слухаєте подкаст Громадського радіо.
Чи вдасться оскаржити рішення про санкції проти каналів депутата Козака у суді? Чи будуть ще подібні рішення, які торкнуться медіа? Як підвищити медіаграмотність українців? І як підтримати українське мовлення на тимчасово окупованих територіях? Запитуємо у Тараса Шевченка, заступника міністра культури та інформаційної політики. Перше запитання до фахових і поважних гостей завжди однакове, там міняються лише два слова. А саме, що може змусити Тараса Шевченка, оглядаючись на події тижня, вигукнути «Ну і тиждень»?
Вітаю всіх. Ну, в принципі, цей тиждень десь такий і був. Ну і тиждень.
Ну, а все ж таки, що ви визначите, можливо, з галузі вашої компетенції, з галузі того, що ви є знаний медіа-юрист, а можливо, зовсім з іншої галузі, як головну, ну, чи одну з головних подій тижня. Враховуючи, звісно, що ви здогадуєтеся, про що ми зараз будемо з вами говорити.
Безперечно, на цьому тижні головною новиною було рішення РНБО і указ президента про санкції щодо проросійських телекомпаній.
І от насправді, ви кажете, Тарас Шевченко, заступник міністра культури, каже про санкції щодо...
Культури та проди... інформаційної політики.
Ой, так, інформаційної політики, це дуже-дуже важливо.
Боже, вдруге.
Так. Каже, що указ і рішення про санкції проти проросійських телекомпаній. Та, але ж насправді указ і санкції набагато ширші. Це ми сприймаємо як указ проти чи там скерований на закриття телеканалів. Ваш коментар до того, чому у суспільній свідомості, у сприйнятті, ми звернули увагу насамперед на цей аспект?
Я думаю, насамперед цей аспект все-таки і був найважливіших. Справді, санкції значно ширші, вони поширюються на майно, на кошти, на пересування, на літаки, на багато речей. Та ми розуміємо, що саме ці телеканали були джерелом російської пропаганди, російської дезінформації, тому ці санкції, вони в першу чергу спрямовані на протидію дезінформаційним кампаніям, на захист національної безпеки. І так, це набагато більш видима річ, ніж інші частини цих санкцій, які, справедливо ви говорите, покривають значно більше питань.
Ну, і в зв'язку з цим виникає запитання, закрито чи блоковано, чи тимчасово припинено мовлення трьох проросійських телеканалів, принаймні репутація в них така, та й аналіз їхнього етеру показує, що ці звинувачення чи, скажімо, визначення можуть бути справедливі, але є телеканали і інші засоби масової комунікації, які за своєю редакційною політикою недалеко відступають від ЗІКу, 112 Україна і News One. Що з ними? Уже відбулися, наскільки я знаю, деякі протести проти діяльності цих телеканалів. Що далі?
Дивіться, найважливіше розуміти, що держава діє в відповідності до закону і до Конституції, тому санкції були наразі стосовані винятково щодо тих телекомпаній, по яким було достатньо доказів для того, щоб це рішення було винесене. Важливим елементом цієї доказової бази і юридичного обґрунтування є також постанова Верховної Ради ще 2018 року, яка стосувалася винятково саме вказаних телерадіоорганізацій. Тоді Верховна Рада підвела деяку доказову базу, зробила певні висновки, і ці висновки тепер є закріпленими. Ця постанова Верховної Ради ніколи не скасовувалась, не переглядалася. Тому навіть якщо брати от момент цієї постанови, то в постанові є багато зроблено висновків і стверджень, які є юридичною мовою. В тому числі серед цих стверджень є позиція про те, що ці згадані телеканали, вони займалися пропагандою тероризму, пропагандою терористичної діяльності. І між іншим в законодавстві про тероризм визначення, що таке терористична діяльність, включає в тому числі і пропаганду. Тому, коли ми говоримо, що юридично можна застосовувати санкції проти в тому числі і українських компаній, а не лише закордонних, і ці санкції проти українських компаній, українських громадян можуть застосовуватися саме за терористичну діяльність, то це один з аргументів в доказовій базі, в юридичному обґрунтуванні, який був зафіксований у 2018 році Верховною Радою. На додачу до чого з'явилися ще нові дані від Служби безпеки України. Тому держава оперувала саме тими даними, тими доказами, а не лише там, своїми думками експертного середовища, наприклад, хто є більш чи менш проросійським. Важливі докази, важливі обґрунтування, важливо, щоб юридичні рішення були базувалися на підставі закону.
Заступник міністра культури та інформаційної політики України Тарас Шевченко в етері програми «Ну і тиждень» на Громадському радіо. Нагадаю, ви можете панові Тарасу власне запитання поставити за телефоном 0800 750 490 або на Viber написати 0676740476, і тоді я ваше запитання зачитаю, або ви можете також, звісно, відгукуватись на те, про що і в який спосіб ми говоримо. Пане Тарасе, як от людина, яка, пробачте вже ж, оціночне судження, оцінкове судження висловлю, яка дуже добре знається на медіаправі, наскільки ви вважаєте все ж таки юридично бездоганним це рішення? Тому що більшість юристок і юристів, з якими я розмовляв, вони в цілому підтримуючи це рішення і кажучи, що воно обґрунтоване і так далі, звертають увагу на деякі, ну, сумнівні, скажімо, моменти, як от, наприклад, 2018 року, наскільки я пригадую, ЗІК ще не перебував у володінні Козака і в 2018 році ще не встиг, так би мовити, наговорити так багато про російської пропаганди у будь-якому разі.
Я хочу звернути що увагу на те, що ви вжили ще одне оцінне судження і сказали про більшість юристів.
І з якими я говорив?
А це вже питання, з ким ви вибираєте говорити. Не існує такого поняття, як бездоганність з точки зору права. Ми знаємо, що адвокати і юристи в кожній справі можуть відстоювати протилежні думки і знаходити аргументи як за одну сторону, так і за іншу сторону. І справді в нас, як тільки якась резонансна справа стається, навіть не тільки юристи, які займалися подібними справами, але просто всі стають фахівцями і фахівчинями в певній справі. Є, по-перше, багато організацій, які вже зробили свої заяви і позиції, саме профільних експертних організацій в сфері медіа і в сфері права. Я бачив спільну заяву таких організацій, як «Інтерньюз», «Детектор», «Центр демократії верховенства права», інша спільна заява фактчекінгових організацій, не говорячи про те, що якби питання, чи якби це розглядалося як серйозне питання свободи слова, ми б ніколи не мали рішень з підтримки з боку західних держав, з боку Сполучених Штатів Америки. Якщо би, наприклад, назвати кого можна прочитати з чіткої юридичної позиції, чому це правильно, можна знайти у Фейсбуці Володимира Єворського з розгорнутою позицією, чи Ігоря Розкладає, чи інших юристів, які детально, в тому числі з боку експертного середовища, розписують, чому це відповідає закону, відповідає Конституції.
А тепер ще одне дилетантське запитання. Якщо в 2018 році було уже зрозуміло, що підстави для такого рішення є, а рішення впроваджене в дію лише на початку 2021 року, то коли потрібно буде ухвалювати рішення і впроваджувати санкції проти інших подібних засобів масової комунікації, чи не занадто це все ж таки тривалий термін?
Ми говоримо про те, що аргументація була зібрана не лише з точки зору постанови Верховної Ради, але і надзвичайно важлива була діяльність Служби безпеки України. І ті нові документи, які в них з'явилися на підставі розслідування, саме вони були остаточно довершили доказову базу і було прийнято рішення, що цих даних є достатньо для винесення такого рішення. Між іншим, навіть попередній президент коментував, що якби в мене або якби в нього були такі дані від СБУ, він би теж таке рішення ухвалив.
Ну, навряд чи міг сказати інше президент попередній, тому що йому постійно ставлять на карб, що він якраз цього не зробив, тому йому потрібно обґрунтування, чому він цього не зробив.
Я думаю, значно більш важливо, що це сталося, зараз, як є китайська, здається, мудрість, що найкращий час посадити дерево, дуб було там 20 років тому, а другий найкращий час є прямо зараз. Думаю, неважливо гадати, чому це не сталося раніше, чи могли би це статися раніше. Важливо, що це сталося, і інформаційна безпека держави отримала такий дуже важливий новий захисний бар'єр.
Пане Тарасе, пішли ці телеканали у YouTube, і вже є клопотання про те, щоб і там припинити їхню діяльність. Наскільки ви оцінюєте як досяжне такий спосіб?
Вони в YouTube були завжди, не те, що вони туди пішли, ну, так, прямо так. Зараз.
Угу.
Так, міністерство звернулося до Ютуба з надало обґрунтування і тексти ухвалених рішень. Ми віримо, що це цілком досяжне рішення, щоб і на цьому майданчику мовлення компаній, які несуть загрозу інформаційній безпеці, було припинено. Ми знаємо, що загалом уряди багатьох країн звертаються до подібних компаній. Я не маю зараз цифри перед очима, але якщо їх знайти, ви здивуєтеся, що насправді більшість подібних запитів, вони задовольняються, коли держави просять великих компаній щось зробити в контексті захисту, особливо їхньої інформаційної безпеки. На ці запити реакція є, і в більшості випадків вона позитивна.
До Верховного суду надійшли два позови щодо оскарження указу президента, який передбачає в тому числі застосування санкцій до 112 Україна, ZIK та NewsOne. І вони надійшли до касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду. Сталося це щойно вчора. Як ви оцінюєте перспективи розгляду цих справ? У, скажімо, англосаксонській системі є таке поняття, як позов викинули з суду, тобто не прийняли до розгляду. Будуть вони прийняті до розгляду? Є підстави для цього?
Наш Верховний суд розглядає значно більше справ, ніж в англосаксонській системі. В тій системі справді унікальні справи потрапляють до вищих судових інстанцій. Там, в Америці кількість суддів в 20 разів менше, ніж в українському Верховному суді. Як я, здається, говорив і на початку, кожна сторона має право судитися, а може і не говорив. Звертатися до суду є захищено, гарантовано Конституцією право. Тому спір так буде розглядатися. Разом з цим, я впевнений, що держава відстоїть ту позицію, яку вона прийняла, і досвід судових позовів, зокрема, і по безпосередньо по українським громадянам чи компаніям в контексті застосування санкцій, він є. Бо от теж експертне середовище, яке і ви цитували, один із найчастіше вживаних був аргументів, чому там не бездоганне, як ви говорите, рішення, це те, що санкції були застосовані до українських громадян, а начебто цей механізм тільки стосується іноземців і тих, яких держава не може досягнути в рамках своєї юрисдикції. Так от, абсолютно невірна позиція, яка вже підтверджена судом, тому що вже українські громадяни судилися в Верховному суді і програли ці справи, коли хотіли сказати, що це не можна було на українців поширювати санкції. Тому я вважаю, що перспектива з точки зору того, що рішення залишиться в силі, вона є доброю, і так, гарантоване право на судовий захист є. Буде судове рішення, я переконаний, воно буде на користь держави.
Заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко в етері програми. Ну і тиждень на громадському радіо маємо дзвінки слухачок і слухачів до нього. І зараз я звертаюся до тих, хто телефонує. Ви в етері, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до пана Шевченка.
Добрий ранок, це Артем з Дніпра, у мене такі запитання. Перше запитання, яка його позиція щодо діяльності Нацради з питань телебачення і радіомовлення? Бо от радіовісті вони за надуманими причинами закрили, хоча редакційна політика була ненормальна. Тут зашкварні канали, 10 попереджень, а Рада так і не вирішила подати в суд і надати документи. І два питання, як до заступника міністра культури до вас. Чому фінансування бібліотек передано на місця? Адже відомо, там ну, фінансують дороги, що завгодно, але культура їм не потрібна.
Пане Артеме, так довго ми можемо забути про перше запитання. Давайте ми...
І останнє питання – це видання української енциклопедії великої.
Зрозуміло, чому? Дякую, дякую. Передаю слово Тарасу Шевченку, будь ласка.
Що стосується Нацради, не зовсім коректно було поставлено питання, тому що Нацрада давно передала в суд справи, які там роками не розглядаються. І це теж є проблемою, оскільки якщо Верховний суд у нас був реформований і 2 роки тому, фактично, чи 3, був створений заново, і там є більше нових суддів, і до діяльності Верховний суд працює більш оперативно, то з місцевими судами часто залишаються проблеми. Однак справи до Нацради, до суду передані були. Але саме головне, що стосується Нацради. Повноваження Нацради взагалі, в принципі, є дуже слабкими і дуже малими. І це була така, ну, загальна позиція завжди обмежувати Національну Раду, щоб вона практично нічого не могла зробити. Нормальні повноваження Нацради передбачені лише новим законопроектом про медіа, як проти якого проросійські всі сили і медіа завжди дуже різко і дуже сильно виступали, розуміючи, що саме там з'являться більш потужні повноваження в національного телевізійного регулятора. Що стосується енциклопедії чи бібліотек, не дуже готова відповідати. Моя сфера, в першу чергу, інформаційна, медійна, тому про бібліотеки не володію ситуацією.
Обов'язково запитаю про це інших заступників міністра культури та інформаційної політики, а може і самого міністра, коли він буде у цьому етері. Пане Тарасе, а от те, що ми звернули так багато уваги, ну, хто підтримав дуже одразу, хто різко заперечує, а хто просто обговорює на саме телевізійний аспект. Наскільки це свідчить про те, що телебачення, незважаючи на те, що прихильники соціальних мереж і так званих соціальних медіа пророкують йому, давно вже його поховали, все ж таки зберігає потужний вплив на суспільну думку?
Безперечно, телебачення зберігає потужний вплив на суспільну думку, і радіо, до речі, теж зберігає потужний вплив на суспільну думку. Так, вплив телебачення трошечки зменшився в останні роки, як видно із соціологічних опитувань. Так посилюються соціальні мережі. І одночасно слід розуміти, що соціальні мережі так само беруть контент із телебачення, із радіо, тому вся ця інформація перетікає, вона може створюватись на громадському радіо, а далі активно поширюватися в соціальних мережах.
І я не сумніваюся, що розмовою з Тарасом Шевченком, заступником міністра культури та інформаційної політики, як кажуть, перепостять чимало користувачок і користувачів. А пане Тарасе, чого нам потрібно очікувати від інформаційної політики України у цьому році?
В цьому році є важливі завдання як з точки зору законодавства, і законопроект про медіа для нас є важливим аспектом. В цьому році для нас є пріоритетами протидія дезінформації, і зараз ця тема якраз обговорюється найбільше. Так само в рамках і протидії дезінформації не тільки. Ми будемо багато працювати над проектом з медіаграмотністю, і тут теж скоро будуть додаткові новини. Оскільки медіаграмотність, ми також бачимо як протидію дезінформації, щоб люди краще розбиралися, розуміли, коли їм ними намагаються маніпулювати. А з точки зору важливих таких інформаційних подій в цьому році, він насичений важливими датами. 150 років Лесі Українці. 25 лютого буде 150-та річниця, і фактично мова йде не лише про день, а весь рік. 35 років Чорнобилю, 30 років незалежності, 25 років Конституції. У нас рік насичений такими ювілейними важливими датами, про які теж буде чутно в інформаційному просторі.
Наскільки пріоритетним для міністерства і для вас особисто, якщо я можу так запитати, є розвиток суспільного мовлення?
Безперечно, розвиток суспільного мовлення є важливим пріоритетом. Зараз відбувається зміна наглядової ради, якраз буквально цими днями проходять звітно-виборчі чи трошки вона інакше називається, конференції громадських організацій, які обирають нову наглядову раду. Після цього буде обрання нового правління і голови правління. Тому цей рік також є важливий для суспільного. Крім того, в цьому році виділено більше коштів, ніж попередні роки на суспільне. Тому є хороша нагода для того, щоб суспільне розвивалося.
І от, зокрема, завдяки цьому, на мою думку, суспільне може виготовляти якісніший продукт. Ну, очевидно, у більших кількостях, хоча кількість і якість, вони не завжди йдуть поруч. Та? І це може стати одним із ефективних засобів якраз протидії ворожій пропаганді. Та? І використовувати не технологію заборон, а технологію заміщення і залучення до себе тієї аудиторії, яка потребує якісного продукту. І, на мою думку, ну, іноді, принаймні, звертається до російської, проросійської пропаганди, тому що не знаходить якісного українського продукту. Що скажете?
Абсолютно згоден. Сьогодні вранці також мав включення на телеканал «Дом», який також виходить за державні, за бюджетні кошти. Це російськомовний телеканал, і це також можливість, власне, давати альтернативу російському продукту, який йде з Росії, для того, щоб була можливість дивитися і слухати те, що робиться в Києві, в тому числі на окупованих територіях. Зараз цей телеканал перейшов до Міністерства реінтеграції, раніше він був в нашому міністерстві. Я вважаю, що це також важливий напрямок мовлення, заміщення і боротьби з дезінформацією особливо.
А наскільки логічно те, що прийшов до Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій цей телеканал? А що тут головне? Територія, на яку він мовить, чи інформаційна політика, яку він має здійснювати?
Знаєте, це рішення було прийнято ще і до призначення міністра Олександра Ткаченка, і до мого приходу в міністерство. То протягом минулого року ми були фактично в такому перехідному періоді, і з нового початку бюджетного року це було виконано. Питання доречності, недоречності, думаю, мені коментувати в будь-якому разі некоректно. Є профільне міністерство, воно відповідає за інформацію, в тому числі і питання інформаційної реінтеграції. Саме з цих причин таке рішення було ухвалено.
У нас, до речі, друга частина програми почнеться із розмови про державну підтримку мовників на окупованих територіях. І у нас ще є час взяти один дзвінок з аудиторії. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте, і ваше запитання до Тараса Шевченка.
Алло, доброго дня, Андрію, доброго дня, Тарасу. Я хочу запитати, я телефоную з Києва, Сергій. Таке питання про місцеве радіомовлення і радіоточки. Пам'ятаєте, у нас ще, коли було створено перше радіо, і були просто радіопромені, таке були прямі програми.
У нас півтори хвилини, будь ласка, формулюйте.
Да. Чи будуть відновлені це інформаційна політика по цій лінії? От і тому що
дякуємо. Зрозуміло запитання. Я гадаю, Тарас Шевченко, будь ласка.
Радіоточки виняткове питання суспільне, оскільки суспільне мовить через ці радіоточки, які належать, якщо я не помиляюсь, Укртелекому. І справді ця мережа зменшується і зменшується. І для того, щоб її відновлювати масштабно, потрібно величезні кошти. З того, що я знаю, вважається неефективним вкладання коштів на цей момент відновлення проводового мовлення, яке підтягнуте безпосередньо на пряму квартиру, особливо в час сучасних технологій, коли фактично всі є мобільні телефони з інтернетом, і кожен цей телефон з інтернетом є такою радіоточкою без додаткового обслуговування. Однак можна точніше запитати в Суспільного, чи мають вони в своїй стратегії плани відновлювати ці радіоточки, чи боротися за їх відновлення.
Ну, я можу лише додати, що програму «Громадська хвиля», яка є спільним проєктом Української громадського радіо, по вечорах, буднях можна також слухати на радіоточках, поки радіоточки є. І я дуже дякую нашому співрозмовнику, заступнику міністра культури та інформаційної політики Тарасу Шевченку за участь у програмі «Ну і тиждень».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».